для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
До ноги и бронь, командовал Гузик, густые бровы его, як в осени, сошлися на пероносце. Гузик скочил с бочки и пошел до своих солдаток. «Усё, гайда, хлопцы, у цурки гулять!» пропоновал нехто с молодых глядачов, и дети побегли. «Пойдем и мы у майстерню».
«Чакай, Апанас!»
Ігнат углядаўся ў твар адной жанчыны. «Знаёмая?»
«Здаецца, знаёмая!»
Няўпэўнена адказаў Ігнат. Жанчына зірнула ў іх бок. Косы спаўзлі ёй на лоб, і яна павольным рухам правай рукі падняла іх з ілба. «Хто ж так падымаў косы?» – думаў Ігнат.
«А, Соня!» «Соня, яна!»
Соня, не озираючыся, ішла до дзвярэй апошняй. «Соня!» – крикнул, не вытрымаўшы Ігнат. Жанчына по-ранейшаму, не озираючыся, пайшла ў майстэрню. «Хадзем, дружа, бачыць Бог, ты памыліўся!» Гузік здалёк падаўся злы і строгі, з блейску ж сярод сваіх краўцоў ён як быццам перарадзіўся. Ветлівы, лагодны і надзіва стрыманы. Ён сам насіў на прымерку з-за полага касцюмы, сам пералічваў грошы і, усміхаючыся, як добрым і старым знаёмым, паціскаў на развітанне рукі. Ля выхаду Ігната дагнала адна дзяўчына і сунула ў руку запіску. Ужо на вуліцы Ігнат прачытаў: «Почакайте мяне пасля работы».
«Соня, усё ж я не помылился, Апанас».
«А кто она такая?»
«С окружкома, техник».
«Правильней было б сказать, с былога окружкома. На во что яна нам цяпер? От не будем дарма час марнавать. 4 гадзіны не год, почакаем».
Першае ўражанне, калі Ігнат убачыў Соню зблізку, было нечаканае, нават жахлівае. Як яна пастарэла!
«Добрый день, товарищ Лятун, и прабач, калі ласка, что я не адгукнулася».
«День добрый. Познаёмцеся, Соня. Гэта мой сябра, Апанас Слабада. Разам у картузе сядзелі».
«Будзем знаёмы. Па-першае, я болей не Соня, а Алена Кавальчук. А па-другое, не зусім была ўпэўнена, ці ты, пакуль за... полага добра не угледзела. Пойдзем у парк».
Соня ветліва падала руку. Як адчуў Апанас, сярэдні палец на яе правай руцэ не разгінаўся. «Мо перабіты», падумаў ён.
Thank you.
З гадзіну гаварыў Ігнат Соні пра апошнія 2 гады свайго жыцця, не пытаючыся, як жыве яна, якія справы ў Пінску, як таварышы. Быццам баяўся спалохаць і патрывожыць яе нядаўняе мінулае. Відаць, ёй і самой не надта прыемна ўдзельнічаць у манёўрах Гузіка. Соня потым сама растлумачыла, што пан Гузік былы член партыі народова-радыкальнай, што ён актыўна некалі выступаў супраць Пілсудскага, аднак па натуры фашыст і маньяк рыхтуецца да вайны. Як вы, таварышы, што надумалі рабіць далей?
Вядома што, будзем пераходзіць у саюз. Спадзяюся, вы ведаеце месца і час, адказаў Апанас.
А чым вам тут не падабаецца?
Як чым? Прабачце, але вы разважаеце, як наіўнае дзіця. Што тут рабіць, калі партыі няма?
Сапраўды, Соня, гэта ж так, дадаў Ігнат. Так, ды не зусім. Памылковая думка ў вас, Апанас, адказала Соня. Хоць партыю распусцілі, але ж камуністы засталіся.
І што? Што ж вы параіце нам ісці і ўдзельнічаць у манёрах пана Гузіка? Не стрымаўся Апанас.
Не жартуйце так. Я часова прымушана была пайсці краўчыхай, каб жыць і каб дзейнічаць на карысць агульнай справе. Па-другое, пароль і час таго, на што вы спадзеяцеся, даўно зменены. Яны наогул ужо не існуюць. Больш таго, калі вы чулі, а калі нават і не чулі, я скажу, што Камінтэрн нават заклікаў працягваць барацьбу на месцах.
Апанасу зрабілася няёмка за свае ранейшыя словы. Прабачце, я гэтага не ведаў. Ён зразумеў, што пагарачыўся.
А як працягваць барацьбу? Спытаў зацікавіўшыся Ігнат. У прафсаюзах, у легальных арганізацыях, у камітэтах, сялянскіх арганізацыях.
І што ж вы нам загадаеце? Спытаў Апанас.
Я магу толькі раіць застацца тут. Ігнату падабалася такая прапанова.
Можна застацца? Я, да прыкладу, не супраць. Але ж дзе жыць?
У мяне. Ну, не зусім, праўда, у мяне. На хутары майго бацькі. Гэта аж пад Лунінцам, Вулька.
І што ж там на хутары у лесе рабіць? Чакаць, пакуль завітае дэфензіва?
Я бачу, Апанас, вы нецярплівы. Будзе што рабіць, знойдзем. Галоўнае, ці згодны?
Шчыра кажучы, надакучыла нелегальшчына, падумаць трэба.
Яму трошкі было шкада, што план яго не ўдаўся, што Ігнат больш слухае Соню, больш зацікаўлены застацца тут. А калі сапраўды верыць гэтай дзяўчыне, калі пераходзіць небяспечна, яна ж бліжэй, больш ведае. Мо нават немагчыма зусім перайсці.
Я дык згоден, адказаў Ігнат. Ад Вулькі да Лунінца колькі?
20 кіламетраў.
Чуеш, Апанас, і да Лунінца дайсці можна. Каб яшчэ ды пашпарты былі.
Захацець, дык і пашпарты будуць.
Каб жа ведалі такое, дык касцюмы не куплялі б, як быццам з горычу, сказаў Апанас, хоць жыць было б на што. А мы вернем, прапанаваў Ігнат.
Ні, дороженькі, нічого у вас не тримається. Гузік продадене назад не бере. Хана, як кажуть кримінальники. Сховаєм на свята, усміхаючися, сказав Ігнат. Ті буде яще яно і калі.
Повинна быць, адказала Апанасу Соня. Не ўсё ж безнадзейна.
У той жа дзень яна прывяла хлопцаў да бацькі на хутар. Шыдлоўскі выпісаў асабліва шмат газет і часопісаў. Не мінаў нічога. Ад кур'ера варшаўскага да часопіса езуітаў Арынеса. Апошнім часам у яго з'явілася новае хобі. Калі раней яго больш цікавілі плёткі пра вышэйшы свет, то зараз ён збіраў, акуратна выразаў, складваў у папкі ўсё, што датычыла жыцця жывёл. Ад дакучлівага камара да таямнічых лятучых мышэй-вампіраў. І так уцягнуўся ў сваю новую забаву, што нават спачатку, разбіраючы нядзельную пошту, гартаў газеты і толькі потым браўся за канверты з лістамі. Вычытаўшы першым нешта кур'ёзнае і нікому невядомае, мог цэлымі днямі хадзіць і здзіўляцца, перадаючы інфармацыю таму, хто яе яшчэ не паспеў пачуць. Вы ведаеце, панове, ёсць пітон, які можа цалкам прыглынуць карову. О, феноменальна! У Англіі сустракалі. Дарэчы, у Доды і Зязюлі індывідуалісты. Так-так, паасобку ляцяць на зімоўку.
Вось і сёння, гарачым летнім днём, калі нават мухі лінаваліся ліпнуць да шклянкі з малінай, што стаяла на невялічкім століку Шыдлоўскага, гаспадар сядзеў і гартаў старонкі апошняй газеты.
Нічога такога сенсацыйнага вялікая кіпа не прынесла. І стары быў не ў гуморы. Ад доўгага сядзення ныла паясніца. Устаў, скрывіў твар, як хворы ад уколу. Пацягнуўся, падышоў да акна. Знізу чулася гаворка. «Што я, паночак, не хачу, ці што?» Стары ўжо, мабыць, галава не тая, не магу ўцяміць, аднекваўся Язэп.
Памятай, дзе жывеш, хто табе хлеб дае,
Як гэта там у вас кажуць? На чыім коніку едзеш, таму і песеньку спявай, тлумачыў кунік. Ну, як па-польску лесвіца?
Лесвіца? Лесвіца, лесвіца. Забі мяне, паночак, не ўцямлю. Мо лесвіца і будзе.
Зноў не ведаў, як сказаць Язэп. О, лайдак, свет не бачыў. А вяроўка?
Матузок.
Шнур.
Няхай шнур.
Няхай, няхай. Пагавары мне. Баба твая па-польску, як гарох лускае, шпарыць, што паненка.
О, дык вядома, баба. Брэша, як сабака цэльны дзень.
Вучыся ў жонкі, ёлуп, і ногці, ногці абрэш, брыдота. Як вас адвучыць ад гэтага вечнага бруду? Фу! Так напаследак Язэпа пасаромеў управляючы. Праз хвілін 20-40, гуляючы па садзе, Юліуш сустрэў куніка, які з гаспадарскай упэўненасцю першы працягнуў руку старому пану.
«О, бач, як пасмялеў», – падумаў Юліуш, паціскаючы яго моцныя, што рыльца бутэлькі пальцы.
«Чуў-чуў, як ты па-уланску яршыў Язэпа».
Пустая справа, пан Юліуш, пустая. Зграбці б іх усіх у адно месца, у рэзервацыю, напрыклад, і выганяць на работу. Немец у сябе навучыў працаваць. Ім Язэпам ніколі не ўзняцца да нашай культуры.
Ого, як хутка ты сам стаў нашым. Юліуш больш чым здзівіўся, але змоўчаў, чакаючы, што ўжо надта актыўны і дзейны апошнім часам кунік панясе далей.
Ніхто, памянеце маё слова, калі барані Бог нас, пачнецца вайна паміж Польшчай і Германіяй, ніхто з іх не пойдзе абараняць нашу айчыну.
А гэта мы можам праверыць, загарэўся Юліуш.
Гэй, нонік,
клікнуў ён касца, якога штогод бралі сабе ў памочнікі вартаўнік і Адам.
50-гадовы нонік, пакінуўшы касу ля дуба, падышоў да пана.
Дзень добры, пан Юліуш.
Дзень добры, дзень добры. Скажы мне, нонік, вось ты мне ні сват, ні брат, ні сваяк. Пакасіў, ухапіў свае злоты, ды запрагай баба коні, так?
Так, ваша моц.
А цяпер адкажы чэсна, як на споведзі. Калі б пачалася б вайна Германіі з Польшчай, ці пайшоў бы бараніць айчыну нашу?
Пайшоў бы,
цвёрда адказаў нонік.
Чаму? Я супраць немца пайшоў бы, бо добра памятаю акупацыю, калі ён паганец апошняе яйка забіраў.
А астатнія пайшлі б? У добрым настроі спытаў Юліуш.
Пайшлі б і астатнія, а як жа, інакш нельга.
Вось табе злот.
Не трэба, я не зарабіў яго.
За шчырасць. Пойдзем, кунік, пойдзем. Яны рушылі далей па алеі.
Паважаны ўпраўляючы, памыляецеся ў адносінах да беларусаў, да бясколернага па сваім культурным узроўні палескага насельніцтва трэба адносіцца на роўных з насельніцтвам яўна польскай нацыі. Нашай мэтай з'яўляецца збліжэнне гэтай бясколернай масы з польскай дзяржавай і польскай культурай. Каб яшчэ больш абвергнуць аргументы бальшавікоў рускіх, беларускіх, украінскіх, яўрэйскіх, што быццам наша ўлада ганебна ставіцца да мясцовага насельніцтва. Насельніцтва павінна быць польскім. Нягледзячы на мясцовую гаворку і веравызнанне большай часткі жыхароў, на такое збліжэнне, мой паважаны, гады, а можа і вякі пойдуць. Пугай за тыдзень мове не навучыш. Я пра тое, пан Юліуш, што мова гэта ім не патрэбна, ніякая наогул рэзервацыі. Вось адно ўратаванне ад усіх іхніх пакут, бо інакш мы ніколі не ўладкуем публічны спакой і парадак, я так лічу.
Цікава, думаў Юліуш, здаецца, я маю права на большую нянавісць да іх. Адна смерць брата дае мне гэтае права. За што ж ён, кунік, так ненавідзіць тых, з каго выйшаў сам?
За што, скажы ты мне, так іх узненавідзеў? А за што мне іх любіць? За тое, што я іхні? Колькі часу, сіл, здароўя патраціў я, каб змыць пляму селяніна? Я ж не кляў лёс за тое, што ён няўдалы, я кінуў выклік. Хто за цябе, калі не сам ты? На цябе ж увагі ніхто не звяртае, калі ў кішэні грошай няма. Ніводзін, пшапрашам, сабака, вы згодны?
Ого, ты абраў напрамак верны. Але ж аднаму цяжка ў гару без лесвіцы, жыцця не хопіць.
З боскай дапамогай, цяжка аднаму, трэба з кім-небудзь згуртавацца, я так лічу.
І зноў гэтае... Я так лічу.
Ці не за многа апошнім часам з'явілася гэтых акцэнтаў у куніка. Я зраблю.
Я так лічу. Я кінуў выклік. Падазронная ўпэўненасць Бач, вош, викинь з-за ворот і згине, а гонору на трох хопить. Час пойшов, кожний анучник до улади рветься.
Юліуш часто зауважав разом управляючого і дачку. Однак нічого грешного у гэтым не бачив. І, звісно ж, ніяк не здогадувався про їх тайну мару і сувязь. Правда, з часом тая велика фантастична ідея мара почала помаленьку згасать, адыходзіць на другі план, усё часцей рабілася толькі прычынай для начных сустрэч. Яны знайшлі іншае шчасце, больш зямное. Начныя любоўныя гульні, што ахапілі іх з незвычайнай сілай, выморвалі да бездыхання. Тут ужо было не да сусветна вядомых магіл. Кунік не толькі пасмялеў з Люцынай. Ужо не аднойчы ён прапаноўваў адкрыцца бацьку і прасіць блаславення, атрымаўся незалежны і ганарліва з усімі. Ён лічыў, ужо меў правы.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хуторы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.